Šo pēcpusdienu vētra Baltijas jūrā jau ir sākusies. Zviedrijas piekrastē vēja brāzmas sasniegušas 30 metrus sekundē, Igaunijas salās 27 metrus sekundē. Latvijas piekrastē vēja brāzmas vēl nav pārsniegušas 20 metrus sekundē, vienīgi saldu, slapja sniega un lietas laikā atsevišķi stiprākas brāzmas līdz 25 metriem sekundē. Nepatīkamākie laikapstākļi vēl tikai priekšā, nakts vidū un otrajā pusē gaidāmas stiprākās vēja brāzmas piekrastē 23-28 metru sekundē, citviet valstī 16-21 metru sekundē. Latvijā ieplūst arī vēsākas gaismas un ar tām arī gan nāk nokrišņu mākoņi, slapš sniegs, krusa, lietas un vietām pārstāv piekrastes rajonos iespējams arī vēl nakts gaitā pērkonu negaiss. Un arī Rīgā galvaspilsētā vējš būs stipri jūtams no ziemeļrietumiem ar brāzmām 25-27 metru sekundē. Jaņem vairāk, ka ievērojumu postījumu nebūs lielākie gaidām tikai elektrolīnijās, tātad atkal vairāk tūkstošu mājasaimniecību bez elektrības. Un tāpat pilsētās atsevišķās vietās var lūst koki un postītas vieglākas konstrukcijas celtnes, sastatnes pie būvēm un tāpat arī reklāmas stendi. Tādēļ iedzīvotājiem jāņem vairāk, ka automašīnas vajadzētu novietot tālāk no šiem bīstamiem objektiem. Rīt dienā vēl no rīta puses vējš būs stiprs, taču jau pēcpusdienā strauji kļūs arvien lēnāks un faktiski vētra jau līdz dienas vidum būs beigusies.